halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 12-ka 19-ka mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabta ah bisha maarch waa 18-ka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xamdiimaan.
People are dying in Somalia right now that need our help.
Dad ba Soomaaliya isla imikadan ku dhimanaya una baahan gargaarkeena. Sidan kuma sii eegi karno dadka. Fadlan, nagu caawiya inaad halkudhigan ah Turkish Airlines fadlan caawiya Soomaaliya inaad sii faafisan.
Like this, and using the hashtag Turkish Airlines Help Somalia.
Kaasi waxa uu ahaa Colin Kaepernick oo ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan dalka Mareykanka oo ka mid ah dadka caanka ee gargaarka ugu yaboohay abaarta Soomaaliya. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka Mareykanka. Dhegeystayaal, qodobadaad ku maqli doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan duqeyntii ka dhacday dalka Yemen ee dadka Soomaalida ahi ay ku dhinteen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa kulan ku yeeshay aqalka cad ee magaaladani Washington. Kulankan oo ahaa mid ka turjumaya xiriirka sii adkaanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub. Labadan hoggaamiye oo lagu tilmaamo labada hoggaamiye ee ugu awoodda badan dalalka reer galbeedka ayaa waxaa muuqday kulankoodani ay u muujiyey iyaga oo aan isgacan qaadin muddo dheer, taasi oo muujisay heerka uu taagan yahay isfahan la'aanta u dhaxaysa.
Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in ay qaadeen weerar xagga cirka oo ka dhana alqaacidada dalka Siriya. Waxay dafireen inay masaajid garaaceen halkaasi oo ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha ay u dooda arrimaha Siriya inay ku dhinteen 40 qof. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwala ayaa bartilmaameedsada dhismo ku dhegan masaajidka magaalada Aljanna oo ku dhow magaalada Aleppo. Afhayeenka Pentagonka waxa uu shalay oo Jimco ahayd wariyaasha u sheegay in aanay waxba ka jirin sheegashadaasi. Afhayeen Captain Jeff Davis ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 10 xubno sarsare oo ka tirsan Al-Qaacida, kuwaasoo kulan ku lahaa gudaha dhismaha la duqeeyey Khamiistii. Pentagonka ayaa sii daayay sawir muujinaya khasaaraha weerarkaasi kadib si ay u caddeeyaan sheegashadooda. Sawirkani waxa uu muujinayay wax u muuqda masaajid oo aanan wax dhaawaca ama burbura uusan gaarin, waxaana ku dheganaa dhismo weyn oo burbur uu ka soo gaaray hub kala duwan oo lagu garaacay agaarka dhismahan, ayay sheegteen Pentagonku inay waardiye ka hayeen muddo markaasi kasii horreysay intay aanan weerarka lagu qaadin si loo yareeyo khasaaraha soo gaari kara dadka rayidka ah. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. In ku dhow 40 qof ayaa dhimatay, tiro kale oo markaasi intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen markii doon yar oo ay saarnaayeen dadkaasi lagu duqeeyey xeebaha gobolka Xudeyda ee dalka Yemen. Dadkan ayaa u badnaa Soomaali qaxooti ku ahaa waddankaasi kuna sii socday dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale dadka deegaanku ay sheegeen in la arkay dhaawacyada iyo meydadka dadkaasi oo kor saaran doonta iyo kuwa sabeynaya xeebta. Haddaba wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay dadka waxyeelada soo gaartay dadkii booqday iyo jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Doontan waxaa saarnaa 142 qof oo u badan dumar iyo rag oo dhallinyaro ah. Waxa ay ka tagtay xeebta deegaanka Qoorcumeyra ee gobolka Xudeyda ee dalka Yemen, waxa ayna ku sii jeeday waddanka Suudaan, halkaasoo la sheegay in dadkaasi ay ugu socdeen tahriib. Tirada dhimashada ayaa gaaraysa 40 qof iyadoo dhaawacana in ka badan intaasi la soo tabinayo. dadka u badan kuwa waxyeelada ay soo gaartay ayaa ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo doontaasi saarnaa. Waxa ay sheegeen dadka doonta saarnaa inay mar qura ku bilaabatay rasaas markii jawi hoose uu soo istaagtay deerad helicoptera, kadibna ay bilowday inay duqayso. Isbitaalka Xudeyda waxaa la gaarsiiyay 8 qof oo dadka dhaawacyada qaba ah, waxaana ku jirta haweeney ay lugta dhaawac culus uga taalo. Gabadhaasi iyo 7 gabdhood oo kale iyo wiil ayaa dadkaasi dhaawacyada qaba lagu sheegay. Dadka dhaawacyada ay soo gaareen waxaa ka muuqda xabada kala gedisan, siduu ii sheegay Cali Nuur oo kamida Soomaalida tirada yar ee degan gobolka Xudeyda ee xeebta ah.
Walaalay, doonta waxay kasoo baxday Qoor Cumeera meel yiraahdo oo dhinaca koonfurta Yementa ah.
Haye,
waxay soo baxday shalayto maqribti ayay kasoo goosatay meel xeeb ah oo dadka tahriibta laga soo qaado. Doonta waxay ku sii jeeday magaalada Suudaan, ayay ku sii jeeday 142 qofood ayaa saarnaa, 42 gabdho weeye, 100 rag bay ahaayeen sida gabadha ii sheegtay. Doontii markay soo socotay maqribadii markii la gaaray oo cirku madoobaaday ayaa diyaaradda baashaha soo dul istaagtay doonta dusheeda, rasaas bay ku furtay, waa istaagi waayeen dadkii, waa dhaawacmeen. Marka dambe diyaaraddii sida gabadha sheegtay gantaal bay noogu dhufatay,
waa gartay
dadkii meesha ayay ku baabeen, waa kala gogo-een. Dadka meedkooda ee xeebaha ayaa laga helay, xeebta Xudeyda ayaa laga helay meel kaluun lagu gado. Dadkii waxay noqdeen wax baaba-ay. Dadka hadda aan la kulmay aniga aan soo booqday ka oday Soomaali ahaan waxaa gaarayeen 7 gabdhood iyo wiil, 7 gabdhood iyo wiil.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi ay ahaayeen qaxooti ka cararaya dhibaatada waddanka Yemen. Nuur Cali wuxuu ii sheegay in dadkaasi ay aaminsan yihiin inay ka yimaadeen xerada qaxootiga ee Al-Qaras, halkaasi oo uu sheegay inay kala soo xiriirayaan dad eheladooda u badan.
Wallaahi dad badan baa hadda iga soo wacay, muxuu ahaa xerada Qaras ee qaxootiga Soomaaliyeed iyo Suudaanka ay ku jiraan koonfurta. Waxay maaragtay weydiinayeen dadkii magacyadoodi ma haysaa, magacyadooda ma hayaalnaanay, oday Soomaalida meesha jooga oo si gaara asaga Soomaalinim ahaan usoo booqday. Aniga taa waxaan ku ogaaday maanta anoo maalin Jimcay ahayd, waxaan tegay xeebta meel kaluun lagu gato, inaan kaluun kasoo gataan rabay. Aniyo maaragtay Soomaali badan baa meedkeeda meeshaan yaalla, talaajooyinkii aan gelin jirnay kaluunka ayaan kasoo saarnay, meydadkii oo gogo-ay ayaan ku dilinay meesha aan baraf kor ka saarnay. Sida markii hadday timaado dowladda aan ugu dhiibino oo isbitaalada loo geeyay talaajooyinka waaweyn loo.
Meydadka iyo dhaawacyada dadka qaba ayaa sida sawirada ay muujinayaan waxa ay kor saaran yihiin doontii lagu kor duqeeyey. Waxaa Cali Nuur dhinaca kale uu ii sheegay in dhaawacyada la helay ay dadka qaarkood aad u nugul yihiin.
Waa gabadha ugu daran markay gabdhaha meesha aan ku booqday aan arkay. Lugta bidixda ayaa gabadha laga goynaya hadda, waa ka laalaadaa lugta, waxay haysta xaaga keliya. Lafti waa bamburtay, gabdhaha waa dhalinyaro, gabdhaha waa dhalinyaro. 8 gabdhooda arkay waa dhalin, wiilkana aad buu dhalinyaryahay. Da'dooda waxaa lagu ku qiyaasay 29 jir, 28 jir, 30, 29, 19, 18.
Dalka Yemen waxaa ka socda dagaalo sokeeya muddo aad u dheer, waxaa saameyn ku yeeshay qaxootiga Soomaalida ay ka mid tahay ee dalkaasi. Dalka Yemen waxaa muddo aad u dheer ka socda dagaal saameyn ku yeeshay dadka qaxootiga ee Soomaalida ay ka mid tahay. Waxaa sanadihii ugu dambeeyay dalkaasi dib uga soo noqonaya qaxooti fara badan oo Soomaali ah oo halkaasi ku noola, kadib markii ay u dulqaadan waayeen duqeynta iyo israsaaseynta baacsiga labada dhinac ee ku dagaalamaya waddankaasi Yemen. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan ma caddo diyaaraddan helikopterka waddanka laga leeyahay ee geysatay duqeymaha dadkan loo geystay.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi suukeena soo dubariddayna lana socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar carte oo ka mid ah shirgudoonka guddiga gurmadka abaaraha ee soomaaliya ayaa v o eda uga waramay kaalmo ay ka heleen dalalka maleysiya iyo indoneesiya. Wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa waraysi la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ku sugan dalka maleysiya oo ka waraystay arrimahaas.
waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahay maxadiyo inay ogolaadeen in la bilaabo olole loogu gurmanayo Soomaaliya. Marka account aan ay ku fureen bangiga ku yaalla lacagtii ugu horreysay oo ah 100,000 waxaa bixiyey 3 hay'adood oo dowladda hoos imaado xagga dowladda Soomaalida oo ah maxaa la dhahaa Future One Malaysia oo ah garabka dhalinyarada ee xisbiga Xaydul Xaakimka iyo Media Prima iyaduna hoos afka dowladda iyo shirkad kale. 3 waxay bixiyeen 100,000 dollar 100,000 oo ringgit oo ilaa 12,000 dollar noqonaysa. Waxaa bixiyey sidoo kale حج أو أهش هيأدى خير جاء حال إلى هذا حجاج عيالنا أنت في الجزء كنتم كنوا كانوا وحمادية وحي حدا حاسة الوزارة هي من دمرت قضاء الجزء أيضنا لبعضكم كنت في حاسة ما زي صدنا كنت جلنا ويا بهذا مركارتي وشلا واحد لعبنا أنت في اللي عرفناه شيء وحلاه اللي جمع منه
مركل جاي ما أدو قارنك أدبدا وجب بحدين كديا ذن أبعاره dadka qaarkood baa waxa leeyeen mamidaysna oo tusaale ahaan qaaraankii cid lagu hagaajiyo oo dhinacyo kala duwan maamuladii degmooyinkii guddi heer qarana waxa laga yaabaa marka waxa leeyahay nidaamka dhexdooda laftigooda wax badan ku dhex lumaan maxaa u mideen weydeen guddiyada qaabilsan dadka inay taakulayaan oo kale ama nidaam cad oo loo raaci karo
qofkii aanu moodi wallahi wax kala socda laakiin waxaan ogahay anoo guddiga madaxda oo ah guddi ka kooban dowladda federaalka dowladdeeda xaaladaha baahista oo ganacsatada culimada dumarka intaba ka kooban civil society organizations kale NGO-yada ka kooban. Marka runtii waxaa mar ahayd muhiimadda ugu weyn ee guddigan qaran loo sameeyo in la mideeyo isku dayo in la mideeyo awoodda iyo wada shaqeynta in la mideeyo oo waxaa la yidhaahdo isku dubafidka shaqada annagu aanu qaban. Sidoo kale waxaa la shaqeynaa oo waxaa lana ka dhigay intay working group aan leenahay oo la shaqeysaa iyadana UN-ka iyo hay-adaha caalamiga ah la shaqeysaa oo kala shaqeysa sidii loo qorsheyn ahaan si loo habeyn lahaa. Waxa kale oo idina jira oo aan kala shaqeynaa midka macaawiniina midka gaarsiinina waxaan gaarsiinaa guddiyada abaaraha ee laga sameeyo dowladda gobolada laga sameeyo ayaan gaarsiinaa si marka iyaguna ay u sii gaarsiiyaan degmooyinka iyo ilaa tuulada. Waxaan intaaba isku dayaynay in aanay talabaan wax hawli aanay beelaha noqon ayaa aanu isku dayaynay. waxaan filayaa yani in the house city in ay sii socoto oo intana ka soo maqnaa in city ay socoto house city ga leeyahay muusii dowladdu u maqnaana in laga soo qaado. waxaan aanu mufuujin in hadda laga soo qaado laakiin runtii waxaan leedahay waa hawl uu socoto oo hawshiinaa ugaalkii si fiican u socoto. marka runtii ma garanayo laakiin dad badan waxa jira hay-ad maxaa la dad badan oo iyagu way xilqaamay oo inay oogu wax ka wada oo hawshii inay u wada dadka qaarkood waxay matalan marka la yimaado dibadda waxa jira dad goboladii iyo meelaha ka yimaadeen iyagu waxa u ururiya waxa jira si kale national tahay. marka intiiba way isku jiraan laakiin waxa muhiimadda ugu weyn waa maxay in annagu aanu hubinno in la gaarsiin karay dadkii la
gaarsiin
karayda lagu yaboohay nidaamkeedii la hagaajiyay intaasaan horta aanan soo gasaaray aflaamid.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cumar Cabdi oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad kala socotaana waa v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan, halkanina waa v o a Washington. qaar ka mida xidigaha ciyaaraha iyo jilayaasha caalamka ayaa waxa ay bilaabeen olole taageero ah oo abaarta Soomaaliya ka jirta ay gacan uga geysanayaan, waxaana ololahan uu ka bilowday dhinaca baraha bulshada ay ku xiriirto. ololahan ayaa halkudhig looga dhigay baaq loo jeediyey shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines oo ah shirkad caalami ah ee ugu weyn ee u duusha Soomaaliya, waxaana laga codsaday in ay mid ka mida duulimaadyadeeda Soomaaliya ugu tala gasho taakulaynta dadka ay abaartu saameysay. baaqan ayaa waxaa kasoo jawaabay malaayiin dadweynaha iyadoo shirkadda Turkish Airlines ay degdeg uga soo jawaabta baaqan. faahfaahinta warkan waxaa warbixin inooga diyaariyey wariyaheena Xuseen Barre.
jawaabta shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa daba socotay baaq caalami ah oo lagu faafiyey baraha bulshada iyadoo halkudhig looga dhigay turkish airline fadlan caawiya soomaaliya baaqan ayaa waxaa markii ugu horreysay hal abuuray 15-ka bishan march mid ka mid a xidigaha ugu caansan adeegsiga baraha bulshada ee caalamka una dhashay dalka faransiiska oo lagu magacaabo jerome jar oo baraha uu ku leeyahay internetka ay ku xidhan yihiin malaayiin qof waxaana uu soo duubay muuqaal kooban oo uu ku dalbanayo in la caawiyo dadka ay saamaysay abaarta soomaaliya
Un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui, déshydratée. Plus gros problème, hein, il y a 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail.
Waxaan la hadlay qof aan saaxiib nahay oo samafalka Soomaaliya ka shaqeeya. Wuxuu ii sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay ilmo yar oo 6 jir ah oo gaajo iyo haraad iyo fuuqbax u dhimatay. Hooyada ilmahan yar ayaa la soo lugaysay 150 kiilomitir, laakiin dhibtu way ka weyn tahay intaas. 20 milyan oo qof ayaa qarka u saaran inay gaajo u dhintaan geeska Afrika. Waxaan eegay diyaaradaha halkaasi taga, waxaan ogaaday in Turkish Airline ay tahay diyaaradda ugu caansan ee halkaasi gaadhay. Waxaan rabaa inaan hashtag ama halkudhiga ah Turkish Airline fadlan caawiya Soomaaliya aan faafino. Waxaan rabaa inaan u helo diyaarad qaada raashin iyo biyo iyo dawo oo abaarta u gurmata.
Turkish Airlines help Somalia, mettons-le partout, bombardons-le que Turkish Airlines soit obligé de nous donner une réponse rapidement.
Baaqan ayaa dhaliyay in dad badan ay markiiba isku gaarsiiyaan baraha bulshadu ku xiriidho. Waxaana isla markiiba ka soo jawaabay ciyaaryahanka Mareykanka ee caanka ee Colin Kaepernick oo si toos ah xaaladda Soomaaliya uga hadlay isagoo ku eedeeyay warbaahinta caalamiga ah inay ka gaabiyeen inay masiibada ka dhalatay abaarta Soomaaliya ka hadlaan. Waxaan ugu baaqay dadka adeegsada baraha bulshadu ku xiriidho ee internetka inay faafiyaan baaqan ku aadan abaarta Soomaaliya.
People are dying in Somalia right now that need our help. This famine will affect 6.2 million people.
Dad ba Soomaaliya isla imikadan ku dhimanaya una baahan gargaarkeena. Macaluushan ayaa si toosa u saameynaysa in ka badan 6 milyan oo qof. Sidan kuma sii eegi karno dadkan, mana aha inaan ogolaano inay sidan oo kale dhacdo. Waxaan ka codsanaynaa Turkish Airline in ay noo ogolaato diyaarad aan raashin iyo daawo ugu qaadno dadka baahan. Fadlan, nagu caawiya inaad halkudhigan ah Turkish Airline fadlan caawiya Soomaaliya inaad sii faafisan. Jilaaga Mareykanka ee filimadiisa la xiiseeya Ben Stiller ayaa isaguna ka hadlay abaarta Soomaaliya isagoo dadweynaha si toos ah ugala hadlay buggiisa uu ku leeyahay Facebook waxaana uu taageeray baaqa loo jeediyey diyaaradda Turkiga.
My friend Jerome Jar brought this to my attention and while the UN is trying to do all they can, they put out a plea that they really need help, but Jerome has an idea that he thinks we can all help.
Saaxiibkay Jerome Jar ayaa arintan igu dhaliyay iyadoo ay qaramada midoobayna isku dayayso inay intii Itaalkooda gacan ka geysato. Haddana saaxiibkay waxa uu qabaa fikirka ah inaynu helno diyaarad weyn oo aanu ka buuxino raashin iyo cunto oo lala gaaro dadka baahan ee abaartu saameysay. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa ah diyaaradda halkaasi tagta. Sidaasi daraaddeed waxaan caalamkoo dhan ka codsanaynaa in baraha bulshada aad ku faafisaan halkudhiga ah Turkish Airline fadlan Soomaaliya caawiya. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airline ayaa barta ay ku leedahay Twitter-ka u adeegsatay inay baaqan ka jawaabto. Waxaana maamulka shirkaddu uu soo gudbiyay qoraal uu micnihiisu yahay. Waanu jecelnahay Soomaaliya, waanana soo gaaray baaqan ku saabsan duulimaadkan samafalka ah ee micnaha badan ku fadhiya. Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in madaxa ururka bisha cas ee Turkigu u mahadnaqay jilaaga Mareykanka ee Ben Stiller, waxaana uu sheegay in ururku uu diyaariyey 3 markab iyo 3 diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada ah oo ay leedahay shirkadda Turkish Airline, kuwaasi oo ku sii jeeda Soomaaliya, Yemen iyo Suudaanta Koonfureed. Waxaa xusid mudan in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu horaantii bishan March ku baaqay in loo gurmado abaarta Soomaaliya isagoo ku booriyey in dadku ay garab istaagaan bisha cas ee Turkiga iyo hawlaha samafalka ay ka wado Soomaaliya. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu, tan iyo sanadkii 2011-kii dowladda Turkigu waxay Soomaaliya ku caawisay lacag ka badan 121 milyan oo dollar, taasi oo ay maamulaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Turkiga u qaabilsan gurmadka iyo bisha cas ee Turkiga iyo weliba agaasinka arrimaha diiniga ah ee dowladda Turkiga.
Warbixintaasina Xuseen Barre Aadan ayaa isugu keena soo dhaweeyey. Xuseen, dhinacayga ayuu fadhiyaa. Haye Xuseen, ololihii ilaa hadda waa u socda, xagee wax maraya?
Waad mahadsantahay Falastiin. Waxaa xusid mudan in shirkadda diyaaradaha Turkish Airline ay ogolaatay durtaba inay bixiso diyaarad gaar ah oo nooc xamuulka qaada ah oo qaadaysa ilaa 60 tan. kooxda ololaha ku jirtay ayaa boga dhinaca tabaruucaadka furtay, waxaana ay ku yaboheen $1,000,000. Bogan ayaa la furay 10 saacadood waqti iminka laga joogo, waxaana durba soo ururay 600,000 waqtigan iminka aynu dadweynaha la hadlayno.
Waa
in ka badan, waxaana lagu soo ururiyey in ka yar 10 saacadood. Bogan ayaa lagu sheegay in ay la shaqeynayaan hay-ad samafal ah oo iminka ku sugan gudaha Soomaaliya oo la yidhaahdo American Refugee Committee, loo soo gaabiyo ARC. Lacagtan ayaa waxaa lagu talagalay in lagu bixiyo raashin isugu jira bariis, saliidda cuntada lagu kariyo, iyo buskud, bur, sonkor, iyo weliba boorash. Duulimaadka ugu horreeya waxa ay sheegeen in laga iibinayo gudaha dalka Turkiga si dalkaasi loogu mahadnaqo. Inta ka dambeysana raashinka iyo qalabka loo baahan yahay waxaa laga iibinayaa, sida ay sheegeen, gudaha Soomaaliya si dhaqaalaha Soomaaliya laftiisa loo kabo. Dhinaca biyaha, waxa ay hay-addu sheegeen in booyada biyaha ay qiimaheedu iminka tahay $250, taasi oo waraabinaysa ku dhawaad 100 qoys, islamarkaana lacagteeda laga bixin doono lacagtan ilaa iminka la ururinayo.
Aad u mahadsantahay Xuseen.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Aynu ku bilownay waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega 8-daadka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, waxaana kooxuhu ay isugu aadeen sidan: naadiga Atletico Madrid ayaa waxaa lagu aadiyey kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska, naadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa wajihi doonta naadiga Monaco ee dalka Faransiiska, sidoo kale kooxda Jarmalka ee Bayern Munich ayaa iyana waxaa lagu aadiyey naadiga Real Madrid ee dalka Spain. Ciyaartana waa ciyaarta ugu adag uguna xiisaha badan, waxaana soo labeeya ciyaarta dhex mari doonta kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga iyo naadiga Barcelona ee dalka Spain. Sidoo kale waxaa la sameeyey wareega 8-daadka ee koobka Europa League isku aadkiisa, waxaana kooxuhu isugu aadeen kooxda Manchester United ayaa la kulmi doonta naadiga Anderlecht ee dalka Belgium, kooxda Celta Vigo ee dalka Spain waxaa lagu aadiyey kooxda Genk ee dalka Belgium, kooxda Ajax ee dalka Holland iyo kooxda Jarmalka ee Schalke ayaa is arki doona, halka naadiga Turkiga ee Besiktas iyo kooxda Lyon ee dalka Faransiiskuna ay kulmi doonaan. Dhinaca horyaalada, haddii aynu eegnana, waxaa jira galabta iyo caawa qaar ka mid ah kulamada horyaalada qaaradda Yurub qaarkood, waxaana haddii aynu ku horeyno dalka Ingiriiska, kulamada dhici doona ay kaliyiin kooxda Arsenal ayaa ciyaarta ugu horeysa, waxay u safri doontaa naadiga West Bromwich Albion, Crystal Palace ayaa marti gelin doonta kooxda Watford, Everton iyo Hull City ayaa is arki doona naadiga horyaalka horkaceysa ee Chelsea, waxay aadi doontaa naadiga Stoke City, kooxda Sunderland ayaa marti gelin doonta kooxda Burnley, halka naadiga West Ham ay garoonkeeda kula kulmi doonto kooxda Leicester City. Ciyaarta ugu dambeysa ee dhacaysana waa kooxda Swansea City oo u marti doonta kooxda AFC Bournemouth. Dhinaca horyaalka dalka Spain, haddii aynu eegno, kooxda Eibar ayaa la kulmi doonta naadiga Espanyol, Atletico Club ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Real Madrid, Real Sociedad ayaa aadi doonta kooxda Alves, halka kooxda Osasuna ay u safri doonto naadiga Real Betis. Horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da waxaa jira 2 kulan, Torino ayaa marti gelin doonta naadiga Inter Milan, halka kooxda AC Milan ay garoonkeeda San Siro kula ciyaari doonto naadiga Genoa. Dalka Jarmalka waxaa is arki doona kooxda Augsburg oo marti gelinaysa naadiga Freiburg, Hertha Berlin waxay aadi doontaa naadiga Köln, Hoffenheim iyo Bayer Leverkusen ayaa kulmi doona kooxda Werder Bremen, waxa ay marti geli doontaa kooxda RB Leipzig, halka naadiga Wolfsburgna ay la kulmi doonto naadiga Darmstadt, kooxda Frankfurt ayaa waxa ay garoonkeeda ku marti qaadi doontaa naadiga Hamburg. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Axmed Cali Sheekh iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Xuseen Haye qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa bal dibno xasuus.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa kulan ku yeeshay aqalka cad ee magaalada Washington. Kulankan ayaa ahaa mid ka turjumaya xiriirka sii adkaanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub. Labadan hogaamiye oo lagu tilmaamo labada hogaamiye ee ugu awoodda badan dalalka reer galbeedka ayaa waxaa muuqaalada kulankoodu ay muujinayeen iyaga oo aan isgacan qaadin muddo dheer, taasi oo muujinaysa heerka uu taagan yahay isfahan la'aanta u dhexaysa. Hase yeeshee, kulankani oo qaatay 2 saacadood kadib ayaa gabagabadiisii waxaa labada hogaamiye ay qabteen shir jaraa'id iyaga oo isku dayay inay dejiyaan walaaca laga qabo si xumaanshaha xiriirka u dhexeeya labada dal ee Mareykanka iyo Jarmalka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in ay qaadeen weerar xagga cirka oo ka dhan ah kooxda Al-Qaacidada Suuriya. waxay sadda fireen inay masaajid garaaceen halkaas oo ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadamaha u dooday ee Suuriya in ay ku dhinteen 40 qof. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa kale ee duuliyuhu wadaanba ayaa bartilmaameedsaday dhismo ku dhagan masaajid magaalada Al-Janna ee ku dhow magaalada Xalab. Afhayeenka Pentagonka ayaa sheegay shalay Jimcahayd u sheegay wariyaasha in weerarkaasi ay ku dileen tobaneeyo xubno sarsare oo ka tirsan Al-Qaacida, kuwaasi oo quran ku lahaa gudaha dhismaha la duqeeyey Khamiistii.
Mahadsaned Xuseen. Markana dhinacii suugaanta ayaanu jaleecaynaa dhegeystayaal, waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan fanaanka ee Banaxristi Jannaha ka waraabiya Maxamed Suleyman Tube.
Kasi fanaanka Maxamed Suleyman Tube ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii idaacadda ee ka imanaysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre iyo dhammaan VOA-da la sidaas iyo subax wanaagsan.
Madiirano nimaan garab waxa lagu laa.